Oprostite, kaj pa delate? Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v naši rubriki namenjeni pogovoru o različnih poklicih. Današnje minute bomo namenili predstavitvi dela vzgojiteljice, vzgojitelja v otroškem vrtcu. Zato sem pred mikrofon povabil vzgojiteljico v vrtcu 5&5 v enoti Zalog, gospo Romano Brišar. Romana, lepo pozdravljeni.
Dobar dan, lep pozdrav.
Mogoče na začetku najprej razčistiva tole dilemo, ki pravzaprav ni dilema. Vzgojitelj v vrtcu nima naloge zgolj čuvati otroka, ampak ga razvijati pravzaprav, ne, na nek način. To se pravi, obstajajo najbrž tudi neki letni načrti, ne vem, morda tedenski, delo z otroki. Kako to zgleda?
Neka definicija obstaja, da vzgojitelj sploh ne more vzgajati otrok. Da vzgoja je prepuščena zgolj družini.
Aha.
S tem bi jaz začela in tudi ena taka misel, ker je, se mi zdi kar pomembno, ne? Da se starši zavedajo, da vzgojitelj zgolj doprinese k njihovemu delu. Všeč mi je bila ena trditev, da je pri otrocih tako približno kot pri CD-jih, ko pridejo v vrtec, je že zapečeno.
Zaključeno, ne?
Ja, zaključeno, ne da se več zbrisati določenih stvari, tako da mogoče so nam prepuščene kakšne druge zadeve kot vzgoja. Čeprav je imel vzgojitelj.
No, ampak razvijate pa vendarle sposobnosti, se pravi, vzgojitelji imate vendarle veliko, veliko nalogo, najbrž da razvija določene sposobnosti. Ko sem gledal predmetnik srednje vzgojiteljske šole, sem ugotovil, da je ogromno predmetov razno raznih, ki zajemajo od, ne vem, glasbene izobrazbe in drugih. Najbrž je treba biti za vzgojitelja kar precej razgledan in vse stranski. Ja.
Ja, naj bi bil vzgojitelj to, ne? Naj bi bil. To se pričakuje, se pravi, verjetno tudi starši, ko vpišejo otroka, pričakujejo, da bo njihov otrok razvil čim več sposobnosti na čim več področjih.
Kakšne osebnostne značilnosti mora imeti en vzgojitelj, ki dela v vrtcu?
Ja, to naj bi bila odprtost, toplina, odkritost, tolerantnost, poštenost, zaupljivost, odgovornost. Vsak bi si želel takega vzgojitelja za svojega otroka. Pa pač ta sposobnost empatije, ne? Da začutiš otroka nekako, kako se on počuti.
Delate s koliko starimi otroki?
Moja skupina je stara 4-5 let. Delava skupaj s pomočnico. Se mi zdi tudi pomembno, da se ujama ta vzgojitelj in pomočnik.
Kakšno je pa število otrok?
20 upisanih otrok.
Aha, in to so neki standardi,
ki so normativi,
normativi klasični.
Starejša, starost, več otrok.
Vsak otrok je najbolj osebnost zase, z vsakim je treba drugače ravnati. Kako recimo vam uspe to usklajevati v takšni skupinici 20-ih?
Ja, včasih je pa težko. Sicer je pa tako. Nekateri otroci te potrebujejo bolj kot drugi, nekateri na drugačen način, za druge je bolj pomemben stik z vrstniki, bojo zelo malokrat prišli do tebe. Zelo različni so te otroci. In
kako zgleda recimo en tak poprečen dan?
V enem dnevu se pa zgodi v vrtcu toliko različnih stvari, da bi kar težko vse zajela. Če začneva s prihajanjem otrok, ki traja tam od 5. ure naprej, okrog 8. ure je zajtrk, otroci pomagajo pri zajtrku, pri delitvi, imamo tudi dežurstva.
To se zgodaj začne takšno deljenje obveznosti,
ja.
Ne?
Tudi so že samostojni, stvari si že tudi sami grejo iskat. Sami se grejo v toaletne prostore roke umit, na stranišče. Zelo jih navajamo k samostojnosti. No? Ko otrok poje, se gre lahko umit in se gre že igrati, da ne čaka drugih. To je naš dogovor. To verjetno vsaka skupina ima drugačen dogovor, pravila. To je tista igra, ko si vzame, kar hoče. Ponavadi se to skrijejo v kakšne kotičke. Teh kotičkov imamo zdaj kar precej. Gospodinski, frizerski, kotiček s kockami in tako naprej, zarisanje. Spodbujamo k samostojnosti, tudi k temu, da potem za sabo pospravijo sami, kar so se igrali, da so odgovorni. Potem se ponavadi začne kakšna taka skupinska dejavnost, v katero povabimo vse otroke. Ni nujno, da vse naenkrat, včasih individualno, ampak neka usmerjena zadeva, ki ima nek cilj. To se nanaša na cilje, ki smo si jih zadali najprej v letnem delovnem načrtu, potem pa še v teh tematskih oziroma dnevnih pripravah. Zdaj imamo naprimer temo v deželi pravljic in spoznavamo pravljice oziroma utrjujemo pravljice, se večinoma jih poznajo, ker so to znane pravljice.
Krasno. Pa naprej, recimo potem po taki dejavnosti.
Ja, če je vreme, se izkoristi dan tudi za sprehod oziroma za igre zunaj, na igrišču. Tudi zunaj se odvijajo dejavnosti, ki so načrtovane. Tako imenovani prikriti kurikulum obstaja. To so dejavnosti, ki so vsakdanje dejavnosti, kot so hranjenje, umivanje, počitek. Takrat se ravno tako otroci učijo določenih stvari. Kurikulum za vrtce obsega vsa področja razvoja otrokovega in se upiramo tudi na ta kurikulum, zato da bi ta razvoj bil res vsestranski. Ta področja so gibanje, jezik, umetnost, matematika, narava, družba. Gledamo, da je vse zajeto. V enem dnevu naj bi se kar v glavnem vse dejavnosti odvile.
No, če se povrneva čisto k vašem delu, kaj je za vas najlepše v tem poklicu?
Najlepše v tem poklicu je, da si to, kar si. Da delaš, če delaš, to z veseljem. Otroci ti vračajo ljubezen, čustva, pokažejo ti, iskreni so. To je pri otrocih najlepše.
Med ljudi ponesi smeh otrok. Med ljudi, ki svoj obraz smo skrili med lani. Med ljudi ponesi nas čez morja. Med ljudi belo jadro ti, brez skrbi, gledal bom to nebo. Brez skrbi, s tabo bom vino pil. Brez skrbi, prisluhnil bom pesmi mojega srca. Vem, da spet bom ljubil ta svet. Rad bi delil planet s teboj.
Brez krvi, brez zlata.
Zraste najlepši cvet za naju dva. Sonce zdaj ogreje vse ljudi, ki svoj obraz smo skrili med lani. Vse ljudi, naj veter Božja nežno nas ljudi objemi jadro ti. Brez skrbi, gledal bom to nebo. Brez skrbi, pesmi mojega srca. Vem, da spet bom ljubil ta svet. Rad bi delil planet s teboj.
Brez krvi, brez zlata.
Zraste najlepši cvet za naju dva. Za to ljubezen brez prevare, za te gozdove brez zraka, ki duši za vse drugačne, brez sovraštva za svojo zemljo, brez orožja, ki mori. te najljepši cvet za naju dva.
Če se vrnemo k izobraževanju, za vzgojitelja, za poklice, za upravljanje poklica vzgojitelja je potrebno imeti kakšno šolo?
Sedaj, v tem času je zahtevana visoka stopna izobrazbe, se pravi sedma stopna izobrazbe. Pridobiš si pa naziv diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok.
Najbrž, da je v vrtcu zelo lepo, kadar je vse v redu, ampak otroci si dostikrat tudi skočijo v lase, tako in drugače. Kako rešujete takšne situacije?
Obstajajo različne metode reševanja konfliktov. Verjetno ima vsaka ali pa vsak vzgojitelj neko svojo metodo si razvije, ki je zanj uspešna. Zdi se mi pomembno, da se otroka večkrat pohvali, ampak ne prevečkrat. Pohvala mora biti na mestu, takrat, ko si jo otrok zasluži. Pohvališ tisto, kar je naredil, ne tisto, kar, naprimer, kar ima. Tudi graja mora biti. Se mi zdi, da v zadnjem času se tudi veliko govori o tem in tudi o kazni. Ko sem še hodila v srednjo šolo, je bilo neko načelo, da se pa ne sme kaznovati otroka, ampak neka kazen mora biti, če otrok, sploh če otrok ve, da je naredil narobe. Vse kazen je lahko prepoved nečesa ali pa kazen je lahko, da premisli o tem in da ti pove, kaj ni v redu naredil, pove, kako bo naprej ravnal in tako naprej. Sicer imamo pa v vrtcu zelo uvedena pravila, neka pravila, ki veljajo in teh pravil se moramo držati. Pravila veljajo tako za vzgojitelja in pomočnika kot za otroke.
Otroci se veliko učijo tudi na podlagi zgledov, ne? Torej je vzgojitelj, ki pač preživi z njimi dopoldne, celo dopoldne oziroma polovice dneva, najbrž da tudi zelo pomemben pri tem odnosu.
Otrok opazuje, otrok tudi, kada misliš, da se igra, ampak on vse srka, bi jaz rekla vase, opazuje, kakšen odnos ima ta pomočnik in vzgojitelj, kakšen odnos imaš do drugega otroka, kako rešuješ konflikte, kako se izražaš, kakšen odnos imaš do hrane, do okolja, do ljudi nasploh, do starejših, naprimer, do drugačnih, da se veliko govori o drugačnosti, drugačni otroci, lahko nemirni otroci. Pomembno je, kakšen odnos ima vzgojitelj in je kar zelo verjetno, da bo potem tudi otrok imel tak odnos, ker nekak se pričakuje, da je vzgojitelj zgled otroku in da je tudi otrok, da ga želi posnemati. Vsaj majhni otroci so na tem, da to delajo radi.
Na začetku oddaje sem namenoma omenil tudi vzgojitelja, ker me zanima, jih je dovolj ali je to še vedno feminiziran poklic?
Ja, večinoma so še vedno ženske, imamo pa tudi pri nas nekaj predstavnikov moškega spola že, ja?
Se mi zdi to dobro?
Zelo v redu. Se je izkazalo kot zelo v redu. Otroci zelo dobro sprejemajo moške vzgojitelje in pomočnike.
Kdaj pa vam kot vzgojiteljici recimo najbolj težko?
Ja, najbolj težko je, ko se trudiš, pa tvoj trud ne obrodi sadov. Pa ne zato, da ne obrodi sadov, ampak želiš si, da bi bili zadovoljni otroci, starši. In če tega ni, če čutiš neko nezadovoljstvo, seveda nisi vesel. Skušaš to popraviti, ampak vzgojitelj mora imeti to lastnost, da zna prisluhniti, da spoštuje tisto, kar mu želi nekdo povedati, tudi otrok, če mu je težko, in da zna tudi pri sebi to spremeniti, da zna sprejeti, da ni popoln, da je v končni fazi samo človek, zmotljiv, z napakami.
Romana Brišar, hvala lepa za tale klepet. Veliko, veliko iskrivih učk in iskrene otroške ljubezni vam želim v vašem poklicu.
Ja, hvala lepa.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala lepa za pozornost in lep pozdrav.